Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus vikaras Romos vyskupijai uždarė Laterano bazilikos šventasias duris. Popiežiaus sveikinimas jaunuoliams dalyvaujantiems Paryžiuje prasidedančiame naujametinėme Tezė bendruomenės rengiamame jaunimo susitikime. Tezė bendruomenės prioras aplankė Ukrainą. Šventosios šeimos sekmadienio evangelijos komentaras.
Kai gruodžio 27-osios ryte Romos vyskupijos choras iškilmingai užgiedojo antifoną, o Dovido raktą Izraelio namų skeptrę, kuris atidaro ir niekas negali uždaryti, uždaro ir niekas negali atidaryti, ateik, išlaisvink mirties šešėlyje gulinti žmogų, kardinolas Baldo Reina, popiežiaus vikaras Romos miestui ir vyskupijai, uždarė Šventojo Jono Laterane bazilikos Romos vyskupo katedros šventasias duris. Po to vadovavo mišioms. Dar kartą galima priminti, kad būtent šioje bazilikoje 1423-aisiais popiežiaus Martino V potvarkio vienos durys buvo skirtos jubiliejaus piligrimams, kad simbolizuotų Kristų, save pavadinusi durimis ar vartais. 1499-aisiais popiežius Aleksandras VI atidarė šventasias duris ir Šventojo Petro bazilikoje. Taip pat reikia pridurti, jo kardinolas Reina gruodžio 21-ąją nuvyko į Romos Rebibija kalėjimo komplekso Tėve mūsų bažnyčią, kurioje taip pat uždarė šventasias duris vienintelės, kurios nebuvo vienoje iš keturių didžiųjų Romos popiežiškųjų bazilikų. Tokią specialią išimtį suteikė popiežius Pranciškus, daug kartų išreiškęs įsitikinimą, kad kiekvienas per Dievo malonę gali atsiversti. Gruodžio 27-ąją priminė mišių homilijoje kardinolas Reina, bažnyčia atsimena šventąjį Joną evangelistą, mylimą Jėzaus mokinį ir draugą. O dienos evangelijos skaitinys tiesia tiltą tarp kalėdų ir velykų, tarp Jėzaus gimimo ir prisikelimo. Kapas tuščias, viešpaties nėra, nežinia, kur jis padėtas, sako Marija Magdalietė Petrui ir kitam mokiniui, kurie tuoj pat leidžiasi bėgomis prie kapo. Kapas tuščias, kur ieškoti viešpaties? Ar tai nebuvo ir daugybės piligrimų, kurie per šventuosius metus aplankė Romą klausimas? Ar to anot kardinolo Reina neklausė visi norinti sutikti Jėzų savo gyvenime? Šiomis dienomis girdėjome, kad piemenės ir kiti jį sutiko apstulbę skurdžios grotos ėdžiose. Ta pačia nuostaba matome vėliau Jėzų žvilgsnį nelauktai sutikusių nusidėjėlių, raupsuotojų ir vargšų akise. Ką tai reiškia mums? Anot popiežiaus vikaro, turime būti tokios nuostabos saugotojai. Tikintieji yra kviečiami padėti tiems, kurie prarado viltį, nebepakelia savo naštų prislikti neteisingumą ir mato tik tuščią kapą, nieko daugiau, sutikti Jėzaus žvilgsnį. Apstu ir Romos mieste tokių situacijų. Solidarumo tarp centro ir periferijų trūkumas, tarpusavio brolybės tokia, ekonominis ir dvasinis skurdas, šeimų suirimas, kartų susipriešinimas, priklausomybių grandinės, savo aukščiausiojo pašaukimo dažnai neišpildanti politika. Žvelgiant dar plačiau, informacijos atsijimas nuo tiesos, kultūros nuo mokytojų, taikos nuo teisingumo, įsivyraujant tik jėgos logikai. Šiame kontekste tikintieji, girdėję, matę, lietę gyvenimo žodį, patys turi pranašauti. Jei jų skelbime žodžiai susijungs su veiksmais, įtrauks visus jausmus, tada šis skelbimas pradės keisti tarpusavio ryšius, socialinės ir egzistencinės vietas visą miestą. Bus atidengtas, paslėptas, išganytojo veidas. Tokia viltis išjudino daugybę piligrimų, žengusių per šventųjų durų slenksčius, kad būtų atgaivinti, gautų gailestingumą ir išmoktų patys būti gailestingi artimui, nes galiausiai pagal tai būsime teisiami. Tokio gailestingumo, artumo, solidarumo, sinodiškumo pranašystės evangelijai įkūnijančių gestų reikia ir bažnyčiai Romoje, sakė kardinolas Reina.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas perdavė Leono XIV sveikinimą jaunuoliams, kurie renkasi į Paryžiuje vyksiantį naujametinį Tezė bendruomenės susitikimą. Perduodamas popiežiaus linkėjimus ir užtikrinimą, kad jis malda lydės šį Paryžiuje prasidedantį jau 48-ąjį naujametinį jaunimo susitikimą, kardinolas pastebi, jog šie susitikimai jaunimo pasitikėjimo piligrimystė prasidėjo būtent Paryžiuje. Tezė bendruomenės įkūrėjas brolis Rožė 1978 metais pakvietė jaunimą atvykti į Prancūzijos sostinę. Šių metų susitikimo, kaip ir laiško, kurį šią progą parašė Tezė bendruomenės prioras brolis Matthew, tema "Ko tu ieškai?" yra susijusi su esminiu klausimu glūdinčiu kiekvieno žmogaus širdyje. Popiežius kviečia jūs nebijoti šio klausimo, apmastyti jį maldoje ir tyloje, tvirtai tikint, kad Kristus keliauja kartu ir leidžia save rasti tiems, kurie jo ieško atvira širdimi, rašo kardinolas. Jis linki, kad Paryžiaus susitikimas, maldos ir bendravimo akimirkos padėtų pagilinti tikėjimą ir geriau suprasti, kaip gyventi Evangeliją konkrečiose dabartinio gyvenimo realijose. Kardinolas perduoda jaunimui popiežiaus Leono raginimą būti pasitikėjimo piligrimais, taikos ir susitaikinimo kūrėjais, gebančiais nešti į savo aplinką nuolankę ir džiaugsmingą viltį. Popiežius patiki jaunimą bei Tezė bendruomenę ir jos ekumeninę misiją švenčiausiosios mergelės užtarimui ir visiems suteikia apaštališką į palaiminimą.
Prieš tradicinį naują metinį jaunimo susitikimą, kurį Tezė ekumeninė bendruomenė šiemet rengia Paryžiuje, jos vyresnysis brolis Matthew, lydimas brolių Pranciškaus, apsilankė keliuose Ukrainos miestuose, susitiko su jaunimo grupėmis. Šio vizito patirties šviesoje bus parengta ir jo naują metinė meditacija. Galima pridurti, kad Tezė broliai Ukrainoje, liudydami solidarumą, lankėsi jau ne kartą. Anot Ukrainos graikų ir lutynų apeigų katalikų bažnyčių pranešimų gruodžio 23-ąją Tezė bendruomenės prioras atvyko į Lvivą. Vienas iš jo viešnagės šiame mieste momentų apsilankimas Marso lauko kapinėse, kuriuose pirmiausia palaidoti pirmajame pasauliniame kare kritę ukrainiečiai ir kitų tautų atstovai, o dabar laidojami savo kraštą nuo Rusijos kariuomenės ginantis kariai. Čia Tezė broliai meldėsi už visus Ukrainos gynėjus. Kitas jų vizito momentas – susitikimas su Lvivo saliziečiais ir saliziečių jaunimo grupe. Iš Lvivo Tezė broliai nuvyko į Ternopilį. Čia jie aplankė ir meldėsi kvartale, kur 2025 lapkričio 19 dieną Rusijos raketa pataikė į gyvenamąjį daugiaaukštį ir nusinešė kone 40 žmonių gyvybės – jaunų ir senų vyro ir moterų. Kitas susitikimas buvo šiek tiek šviesesnis – vakarą su Ternopilio jaunimo choru, kuris taip pat dalyvaus naujametiniame susitikime Paryžiuje. Mačiau vaizdo įrašą apie sunkią Ternopilio bombardavimo akimirką ir jūs buvote ten, toje vietoje, kad pasimelstumėte. Tai suspaudė mano dvasę, palietė mano širdį. Noriu padėkoti už maldos ir meilės liudijimą, taip pat už jūsų ryštą pasiaukojančias pastangas atvykti į Paryžių ir stiprinti maldą, kurioje dalyvaus jaunuoliai iš visos Europos. Labai vertiname, kad jaunuoliai ukrainiečiai vadovaus jaunuolių iš visos Europos maldai. Dėkojame, kad skyrėte tam savo laiką, laukiame jūsų Paryžiuje, tai bus nepaprastas susitikimas. Dėkojame jums už tai, ką darote. Esate šiek tiek pavargę, bet jūsų repeticijos duos nepaprastų vaisių ne tik jums, bet ir kitiems. Vertiname, kad galite atvykti į Paryžių liudyti apie save ir savo tautą, kalbėjo brolis Matthew. Numatoma, kad Ternopilio TZ choras gėdos kelių svarbiausių naujametinio susitikimo Paryžiuje maldos metu. Ternopilyje tezi broliai taip pat aplankė ligoninę, kur gydomi sužeisti kariai, ir brolių pranciškono globoje esančią apaštalo Šventojo Petro parapiją. Iš Ternopilio tezi prioras ir jį lydintis brolis nuvyko į Zaporižę, kur sutiko kalėdas. Anot pranešimą, būtent čia brolis Matthew buvo numatęs skirti laiko savo meditacijai, skaitysimai naujametinėme susitikime Paryžiuje. Galima priminti, kad gruodžio 26-ąją į Paryžių jau atvyko 48-ojo tezai naujametinio susitikimo savanoriai, o oficiali susitikimo programa tęsiasi nuo gruodžio 28-osios iki sausio 1-osios. Į susitikimą užsiregistravo apie 15 tūkstančių jaunuolių iš Europos ir tolimesnių kraštų, kurie bus apgyvendinti, kiek įmanoma, savo namų duris atvėrusių šeimų namuose Paryžiuje ir Île-de-France regione. Naujametinio susitikimo vietos įvairios Paryžiaus bažnyčios, įskaitant po 2019 metų gaisro atstatytą, restauruotą Paryžiaus Dievo Motinos katedrą. Pagrindinių didžiųjų susitikimo vieta už 3 km nuo katedros Bercy kvartale esanti Accor Arena.
Šventoji Nazareto šeima iš Evangelijos pagal Matą. Išminčiams iškeliavus, štai pasirodo Juozapui sapne viešpaties angelas ir sako: kelkisim kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą. Iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodui mirus, štai viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tyko jo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai: jį vadins Nazarėnu. Skaitome šventosios šeimos sekmadienio Evangelijos komentarą. Dievas kasdienybėje. Šventosios šeimos šventė iš tiesų yra visų krikščioniškų šeimų šventė. Patinka tai ar ne, šeima ir toliau lieka visuomenės gyvenimo centru. Dievas taip pat norėjo šeimos gyvenimo patirties. Ir net keista, kad tam jis pasirinko, sakytume, nelaimingą ar neįprastą šeimą. Stebina ir tai, kad bažnyčia šią šeimą visiems rodo kaip pavyzdį, nors toje šeimoje vyras su žmona gyvena susilaikydami nuo artimesnių santykių, vaikas yra įsikūnijęs Dievo žodis, o šiandien Evangelijoje girdime pasakojimą apie tai, kad gelbstint nelauktai išgarsėjusį kūdikį, Juozapui su Marija teko netgi patirti priverstinę emigraciją, kuri tikrai buvo sunkesnė už kelių valandų skrydį pigių reisų aviakompanijos lėktuvu. Vis tik tai šventoji šeima rodoma tikintiesiems kaip pavyzdys, ne dėl savo išskirtinumo, bet dėl Marijos ir Juozapo sugebėjimo įsijungti į kur kas didesnį ir reikšmingesnį Dievo planą. Mes visi turime savų svajonių ir troškimų. Kai kurie planai kyla instinktyviai ir atrodo vaikiški, kiti yra rimti ir parodo mūsų vidinę brandą. Savo ruoštu ir Marija su Juozapu planavo būti kartu, sukurti šeimą. Juozapas manė užsiimsęs garbingu amatu, o Marija rengėsi kasdieniams šeimos motinos darbams. Tačiau pasirodė, kad jie abu reikalingi Dievo planams. Ir tada visas jų dviejų gyvenimas apsivertė. Kalėdų naktį mus apgaubė švelnumo ir paguodos nuotaika. Gražu ir gerai įsivaizduoti angelus su arfomis ir priešais kūdikį klūpančius piemenis. Tačiau jau kitą rytą nebelieka jokių angelų pėdsako ir jauna pora užpuola visiškai netikėti rūpeščiai. Svarbiausia, šios šventės pamoka kyla iš Marijos ir Juozapo išgyventos kasdienybės. Mes paprastai savo laiką skirstome į šventes ir šiokiadienius, ir tos dienos tarpusavyje labai skiriasi. Vienos yra besikartojantis ir kažkiek nuobodus darbas, o kitos įvykiai, kuriems rengiamės su džiaugsmu. Vienas dalykas yra darbo nuovargis ir visai kas kitas šventinis apsvaigimas. Panašiai būna ir mūsų tikėjime. Sekmadienį jai pavyksta, kokią valandą skiriame mišioms, o paskui visą savaitę panyrame į įprastus rūpesčius. Nazareto šeimos gyvenimas moko mus, kad Dievas ateina apsigyventi žmogaus namuose. Kad mes savo kasdienybėje, kartodami įprastus darbus, taip pat galime kurti Dievo karalystę. Kasdienybėje mums yra prieinama ir mistinė patirtis ir galimybė augti Dievo malonėje. Krikščionybė yra ypatinga tuo, kad ji nėra skirta šventei, o kasdienybei. Iš tiesų, kiekviena šeima gali rasti panašumų į šventąją šeimą. Tie, kurie augina savo pirmgimį, susidurdami su rūpeščiais, nemiegotomis naktimis ir nuovargiu, gali būti tikri, kad lygiai taip pat jautėsi ir Marija su Juozapu. Tie, kurie susiduria su bedarbyste ar turi sunkumų išmokėti paimtas paskolas, be abejo gali prisiminti šventąjį Juozapą, kuriam irgi, ko gero, teko skolintis, norint padidinti savo dirbtuvę. Moterys, pašventusios savo gyvenimus vaikams, turėtų prisiminti Mariją, kurios galvoje irgi atsirado žilų plaukų, matant išeinantį iš namų Jėzų. Marija su Juozapu pamatė Dievo slėpinį, mėginantį atsistoti ant dar netvirtų kojyčių, girdėjo verkšlenantį naktį, nes jam kalėsi dantukai. Sunku net įsivaizduoti, kokį tvirtą tikėjimą turėjo jiedu, kad galėtų pasakyti sau, kad šis vaikas, panašus į visus kitus, iš tiesų yra Dievo sūnus. Jie abu palaikė vienas kitą ir tikriausiai Juozapas, žvelgdamas į Mariją, stebėjosi jos tvirtų tikėjimu ir rūpestingumu. O Marija dėkojo savo širdyje viešpačiui, kad jai davė tokį paprastą ir ištikimą draugą. Toks šventosios šeimos gyvenimas ragina ir mus. Mokytis žvelgti į kitus mūsų šeimos narius tikėjimo akimis. Atskleidžiant sau kituose slypinčią paslaptį. Išvysti kasdienybėje su mumis esantį Dievą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.